Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta je prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Ovoga jutra sa nama je Željana Radojčić-Lukić, učiteljica, autor koncepta srećnog učenja Čarobno selo i jedna od najboljih nastavnika svijeta, lider obrazovanja Zapadnog Balkana i srpski pisac za djecu. Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobro jutro, bolje vas našla i evo zaista mi je veliko zadovoljstvo da mogu da pozdravim pre svega male Banjalučane, naravno i velike Banjalučane i Banjalučanke.
Šta mora raditi i znati jedan učitelj da dobije ovako velike nagrade, s obzirom da ste već preko 30 godina u učionici, u struci, mnogo toga i za vas, evo pomenuh i da ste pisac, ali da nosite epitet najbolje na svijetu, šta je to što ste učinili da to dobijete?
Učitelj mora, znači, stvarno da bude poseban, da bude drugačiji i da nekako iskorači iz te neke zone komfora i da se bavi učiteljstvom na jedan i obrazovanjem na jedan drugačiji način. Znači, prosto mora biti primećen pre svega. Dakle, tabla, kreda i sve ono što katedra, ono što smo mi navikli da su nam učitelji. Učitelji današnjice su se dosta promijenili i ja sam neke te 2000. godine poželela da moja učionica više ne bude dosadna i od toga sam krenula. Dakle, to je bio početni korak da stvorim podsticajnu sredinu za učenje i negde moja poruka je svim mladim učiteljima da krenu od podsticajne sredine za učenje, da njihovi đaci koji ulaze u te učionice dolaze iz svojih dnevnih boravaka koji su udobni, koji su komforni i ta učionica ne sme da bude lošija, da bude manje vedra od tog dnevnog boravka, naprotiv, mora biti barem za mrvicu lepša i udobnija da bi se tu dete dobro osjećalo. Dakle, krenula sam od toga i stigla sam do čarobnog sela, koncepta učenja koji sam stvarala od te 2000. do 2011. Stvarala sam ga negde u tišini jako, samo sa svojim đacima i sa par koleginica. Prosto nisam ni smatrala da to može dalje da se proširi, dalje da iskorači. I onda kad je stiglo čarobno selo, taj nekako poseban koncept učenja, sve je onako otišlo u javnost i eto mene negde na toj mapi najboljih nastavnika sveta. Ja sam jako ponosna što sam ja Srbiju i srpsko obrazovanje upisala na mapu najboljih nastavnika sveta, jer sam time otškrinula vrata i drugim dobrim učiteljima i nastavnicima sa ovih prostora.
Nisam rekla, evo kad spominjemo prostore, odakle nam dolazite.
Ja dolazim iz Banje Vrujci, to je na domak Valjeva, Desankino kraja Vojvode Živojina Mišića, bukvalno iz njegovog zavičaja. Međutim, ja nisam sa tih prostora, ja sam tamo otišla 92. u onom ratnom vihoru, a inače potičem sa Ozrena, ja sam ona Ozrenka, što se kaže.
Vi ste učiteljica, da li imate mješovitu grupu ili neki određeni razred?
Imam mešovitu grupu, radim kombinaciju, treći, četvrti razred, radim u jednoj maloj seoskoj školi i ja mogu za sebe da kažem da sam ja seoska učiteljica celog veka, 33 godine, radim samo sa seoskom decom, prosto je tako se desilo. Od tih ozrenskih sela do sela Banovića, Odžaka u Bosni i Hercegovini, preko sad tih sela svih tih oko Valjeva, Negde pre možda na nekom sredini radnog veka ja sam bila jako frustrirana što radim non stop u selu, pa kad ću ja da dobijem gradsku decu, kad ću ja da uđem gradsku učionicu, kad ću ja da budem gospođa gradska učiteljica. Međutim, sada kad se osvrnem unazad i kad vidim na kraju i to sve što je urađeno oko čarobnog sela, koje se nalazi u prirodi, na livadi, okruženo šumom, voćnjakom, povrtnjakom, znači sve što sam stvorila, ja ne bih mogla da stvorim sa gradskom decom niti u gradu.
Dobro, a evo sad o tom stvaralačkom angažmanu stvaranja čarobnog sela. Šta je to čarobno selo?
A čarobno selo je jedna srećna učionica pod otvorenim nebom. Eto, to je najkraća definicija. Znači, čarobno selo, kada uđete u njega, čovek koji nema u sebi kreativnost, koji nema u sebi iskru deteta, neće videti ništa. Odmah da vam kažem, znači ništa posebno. Međutim, onaj ko prepoznaje kreativnost, koji dalje sebi zadržao iskru deteta, ali ako je dete, onda će se zaista oduševiti. Znači, čarobno selo je jedan koncept učenja koji je zasnovan na godišnjim dobima, postavljeno je na 4 strane sveta, gde dete odmah nauči gde je tačno sever i gde živi vila Božica, koja je dobila ime po najvećem hrišćanskom prazniku, i eto, već smo nešto naučili, jel tako? Odmah mi dođemo do tog 7. januara. Znači, preko puta severa je jug, a na jugu živi vila Sunčica. A Sunčica je po zanimanju umetnica i po zanimanju je naučnica. I u kući vile Sunčice oni mogu da vide teleskop. Pa mogu taj teleskop da iznesu na livadu, pa za vreme zvezdanih letnjih noći da posmatraju zvezde. I već čarolija je već počela. Na istočnoj strani sveta živi vila Đurđica, dobila ime po jednom prazniku koji se prazni 6. maja, ajde vaši slušalci neka sami sada zaključe. Naravno, ona je po zanimanju nešto što je nekada bio lekar. Kako su se nekada zvali lekari? I to ja pitam te moje đake koji dođu u čarovno selo. Teško da se sete, teško da se sete njihovi roditelji. Zvali se vidari. Ona je vidarka. I ona uči decu koja biljka leči koju boljku, a nalazi se upravo na toj livadi. I sakupljaju sa njom biljke, i sušaju solarnoj sušari, i pakuju ih u čaj i nose ih sa sobom. I opet jedna čarolija. I na zapadnoj strani, gde se smiruje dan, gde zalazi sunce, živi omiljena dečija vila i omiljena je to knjiga Jesenja gozba sa vilom Bosiljčicom, dakle živi Bosiljčica, a ona je po zanimanju ono što su sve mame, sve bake, tetke, strine, koje je to žensko zanimanje kojim se niko drugi ne bavi osim ovih ljudi koji rade u hotelima i restoranima. Dakle, ona je kuvarica. I sa njom oni najmlađi najviše uživaju, jer najviše vole da se bave testom, to im je poznato, to su već radili sa svojim mamama, sa svojim bakama, i tu samo nastavljaju da stvaraju čaroliju hrane. Dakle, eto, to je čarobno selo. To je koncept koji je jedna bajka i gde je učenje kroz bajku, gde se golim tabanima stane na tu livadu, na tu travicu, na tu našu nekako, da kažem, majku zemlju, gde se od nje crpi energija, gde se trči slobodno po toj livadi, gde se uberu jabuke, kruške, grožđe, breskve, šantelije. Recimo, sigurno većina ne zna šta su šantelije. U zavičaju Vojvode Živojina Mišića kaže se šantelija za tu vinogradarsku breskvu. I negde uspomena Živojin Mišić upravo navodi u toj svojoj knjizi da je on rođen ispod šantelije. I odatle ta nekako šantelija koja stvarno raste u tom vojvodnom kraju, ta šantelija se našla i u prvoj knjizi koja se zove Jesenja gozba sa vilom Bosiljčicom. Dakle, sve jedna velika bajka, a deca vole bajku. I najlakše učiti kroz nešto što je deci blisko i što deca vole.
Za koje uzrast je namijenjeno? S obzirom da, evo, vi ste, opet kažem, učiteljica, a kod nas djeca kreću malo ranije, a pretpostavljam da mogu i neke starije vrtičke grupe da prate ovakav jedan koncept.
Ono jeste namijenjeno za decu od 5 do 12 godina. Znači, deca od 5 do 12 godina, pre svega, najčešće su nam grupe dece od 1. do 4. razreda, odnosno od 1. do 5. vašeg ovde, koliko ono, znam kakav je vaš program. Znači, od 1. do 4. a preškolci i manja deca od preškolaca dolaze sa svojim roditeljima, bakama i dekama, i u čarobnom selu se uči i na taj način, uči se i porodično. Znači, tu postoje i radionice za roditelje, radionice za bake i deke, jer ja smatram da zaista mi moramo da uključimo porodicu i da je porodica ključ i osnov svega. Da je porodica, znači, ono ogledalo, znači kad nama dete dođe u vrtićku ili, ili školsku grupu, preškolsku, koju god, sve ono što je porodica, što su mama i tata ili baka, deta, deka sa kojima su oni najčešće u dodiru, mi vidimo kroz to dete. I ja često kažem roditeljima mojih đaka, ne morate vi meni pričati ni kako vi živite, ni u kojim uslovima, ni sa čime se borite. Ja to sve znam kroz vašu decu, jer su, znači, ona prosto vaša ogledala. Sve što u njih budete stavili, oni će reflektovati učionicama, kod učiteljice i kod svojih drugara. Dakle, evo i poruka negde roditeljima, da nema potrebe da im kažete ajde uči, ajde čitaj, ajde ti to moraš, ajde budi odličan, nego samo svojim primjerom pokažite vi da li čitate, čime se bavite u slobodno vreme, da li gledate serije, da li gledate neke šunde emisije, koju muziku slušate, da li je loša, da li je dobra, sasvim sve jedno, to će vaše dete sutra slušati. Znači, gde izlazite, ko su vaši prijatelji, o čemu razgovarate dok se vaše dete igra i dok vi misle da ono ništa ne sluša. Ono upije svaku reč, ukoliko koriste psovke, vaše dete u učionici psuje, ukoliko vi vređate nekoga, vaše dete u učionici vređa drugare, ukoliko ste vi nasilni, agresivni, ne daj Bože, vaše dete će biti u učionici agresivno i nasilno. Dakle, to je prosto tako i to moramo svi da znamo. Koliko god učitelj se trudio da popravi tu vaspitnu notu bilo kojeg pojedinca, bilo kojeg đaka, porodica je stub i osnov svega.
I o tome razgovarate na radionicama koje držite u okviru?
Ne, mi ne razgovaramo o tome, mi njih stavljamo u situacije gde oni sami istražuju sa tom svojom decom, znači uče sa decom, roditelji, bake i deke moraju da budu uključeni u odrastanje deteta, ali tako? On će ga voditi u samoposlugu, bit će sa njim, čuvat će ga, kuvat će ručak zajedno, pa zašto i ne uče zajedno? E, to je taj celoviti pristup koji mi propagiramo kroz srećno učenje i kroz tu ediciju Čarobnog sela. Jako je važno da je sve celovito. Život je jedna celina, jedna integracija. Vi ste sada u ulozi voditeljke, jutro ste možda bili u ulozi mame ili supruge ili tetke, večeras ćete biti u ulozi neke saradnice, prijateljice. Znači, to je integracija. Ako je život integracija, pa kako onda škola da ne bude integracija? Ali mi ćemo u školi prvo raditi srpski, pa ćemo preseći, pa radimo matematiku, pa sečemo, pa radimo muzičku kulturu i nigde integracije. To bi vam bilo isto kao da za ručak služite prvo klot kupus, pa je onda, ne znam, posebno hleb jedemo, pa jedemo posebno meso. Ne, mi ćemo jesti sve to zajedno. Eto, sarma je, znači, pravi onako slikovit primjer za integraciju. Znači, ta jela koja mi pravimo i upravo to što oni rade sa Vilom Bosilčicom, to je ta integracija. I, znači, a integracija je u stvari srećno učenje, znači srećan život.
Vi to srećno učenje sprovodite u svojoj učionici.
Ja srećno učenje, moram da vam kažem da ja srećno učenje živim. Znači, od 2000. godine, kada sam prvo stekla praksu da budem učitelj, da sve pravilno radim po propisima, da poštujem zakonska, podzakonska akta, onda sam odlučila da ja budem u tom poslu srećna, jer ja sam pola dana upravo u toj učionici. Ako ja budem frustrirana i nesrećna, onda će moj život biti jako loš. A s druge strane, bit će loš i život mojih učenika. I odatle ta srećna učionica i taj celoviti pristup.
Sada vas pitam i za knjige, s obzirom da evo vi ste srpski pisac za djecu, Maja, učiteljica koja nam je evo sa nama u radijskom programu, a koja je bila proglašena za najbolju učiteljicu na prostoru bivše Jugoslavije, kaže da vaše tekstove koristi i u radu sa svojom djecom u školi u Banja Luci, a da vaše tekstove koriste i djeca u drugim školama u Srbiji. Pa o čemu se radi?
Pa dakle, sve ono o čemu smo pričali do sada, dakle, to Čarobno selo je pretočeno u knjige. Da bi Čarobno selo bilo dostupno tokom pandemije svakom detetu, a nisu tada mogli fizički da budu prisutni u Čarobnom selu, niti tu da uče, onda sam se ja odlučila da to pretočim u knjigi, da te knjige objavim i da one budu dostupne i onom detetu koje raste u Americi, ako piše ćirilicu i govori ili barem uči srpski jezik, ali da budu dostupne i deci u Banja Luci ili Smederevu ili Skoplju, bilo gde da živi. Knjige su takve da pisala ih i učiteljica. Znači, ja sam učiteljica u ulozi pisca i pisac u ulozi učiteljice. Znači, ta dva nekakva zanimanja, te dve uloge se kod mene prepliću i to se vidi kroz te knjige. Dakle, ja nisam to pisala kao samo pisac za decu. pa sad neka to ide na neke police tamo i neka to neko čita ili ne čita. Znači, čitaće oni koji vole da čitaju. A šta ćemo sa onima koji ne vole da čitaju, odnosno ne znaju da ne vole da čitaju, znači možda vole da čitaju? E, za njih su knjige upravo pisane, da tu istražuju, da svaki put nađu nešto novo, ali da traže možda sa mamama, sa tatama, ali da traže i sa učiteljicom. I te učiteljice poput Maje iz osnovne škole Branko Ćopić i poput mnogo Maja širom, znači, Srbije i Republike Srpske, te učiteljice njima knjige približavaju na onakav način kako sam to ja zamislila i kako ja radim u svojoj učionici, s tim što one uvek odu korak dalje. Jer knjige su takve da svaki kreativan učitelj naći će nešto za sebe. Ali ne samo učitelj, svaki kreativan roditelj moći će da istražuje i da daje zadatke svojoj deci i da prolazi kroz te neke izazove. Jer knjige su koncipirane, imamo bajku, tako su mi rekli da je bajka, ja sam pisala priču, ali je bajka. Pa posle bajke imamo vrlinu, koja je okosnica te priče i te vrline vraćamo u modu. Jako je važno da pokažemo koliko je važno biti iskren, koliko je važno biti pošten, biti plemen, biti čestit. Šta znači čestito, šta znači ljudskost? To je sve nešto od čega smo se mi otuđili. I posle tih vrlina dolaze izazovi, a izazovi su koncipirani na tri nivoa. Prvi nivo je ako dete čita samo knjigu i ima svoj izazov koji može odraditi u svojoj kući, u dvorištu, u školi, bilo gde. Drugi izazov radi sa mamom, sa tatom, sa porodicom. Malo je teži, potrebni su neki rekviziti, potrebno je, znači, da se uključe roditelji. I treći izazov je za učionicu, za učitelja i za učiteljicu da rade na nivou odeljenja. I takva je, evo pomenuću, takva je i rad, integrativna radna sveska koju smo prvi put predstavili premijerno sinoć u Domu omladine učenicima i učiteljima, roditeljima iz Banja Luke. Znači, ta integrativna radna sveska je sada pomoć učiteljima da oni sad ne izmišljaju zadatke, već ih je neko izmislio.
Kad već spominjemo i učitelje i djecu, da vas pitam u radu sa djecom, koji su to problemi koje, evo, vi uočavate, koji prate današnje mališane? Šta je ono na što vi obratite pažnju koji su to nedostaci i situacije koje onako svakodnevno gledate?
Pa ja mislim da, recimo, evo, iz učionice, nedostatak pažnje. Oni žele pažnju. Oni žele da razgovaraju. Deca su željna razgovora i pri svakom pokušaju da pređemo na nastavnu jedinicu, da oni nešto pišu, da nešto rade, oni imaju potrebu da kažu iz kuće neke svoje problemčiće. To su sve sitni problemi. Deca su potpuno ista kao što su bila deca i pre 30 godina, odmah da vam kažem. Tu se ništa nije promenilo. To dete je isto dete, samo što je sad ono okruženo nečim drugim. Mi smo bili okruženi prirodom i odrastali smo u prirodi i imali smo neke, da kažem, zdravije stilove života. Ova deca rastu na internetu, rastu u toj šumi i oni su otuđeni od razgovora. On uzme telefon, igra sa tim telefonom, provodi na taj način vreme i kad dođe u učionicu, on ima potrebu da razgovara, tu nema telefona. On ima potrebu da ga čuje neko. Dakle, sva deca imaju potrebu tu. Roditelj, evo poruka za roditelje, pričajte sa svojom decom, radite nešto što oni vole da rade, koliko god vama bilo teško da radite. Jer sve to što vi sad date u tom detinjstvu, to će vam se vratiti za 20 godina.
Da spomenemo i učenje, u čemu učenici greše i zašto danas djeca jako loše reaguju na slabe ocjene. Svi bi htjeli da imaju 5.
Pa dobro, to je nastala, evo da se tako izrazimo, ono, svojevrsna pomama za peticama. Negde su i učitelji zato doprineli su sigurno. Roditelji previše žele da postoji taj neki odličan uspeh. A ja smatram da je svaka ocena za đaka i da su me slabe ocene mene kao čoveka oblikovale. Znači, sve ono čime sam bila nezadovoljna, ja sam posle na tome radila. Jer ako dobijamo svaki dan petice, a ne postoji nikakvo znanje, nećemo znati šta nam nedostaje i onda nam se to vrati sutra kao bumerang. Dakle, ja smatram da su najbolji učenici koji su vrlo dobri. Oni su najsigurniji, najstabilniji i oni se pokazuju kao najbolji sutra na fakultetima. Verujte mi na reč.
Dobro, a kada su u pitanju roditelji, oni se jako teško i jako loše nose sa slabim ocjenama. Šta njima savjetovati?
Pa upravo to da ne jure ocjene, da jure znanje. Dakle, ako dete posjeduje dobru ocjenu, ne posjeduje znanje, nisu ništa napravili. Jurite znanje, jurite, znači, dobar kontakt sa vašim učiteljicama. budite zadovoljni učiteljicama i ne pričajte nikada loše pred detetom, nikada ništa, jer ta učiteljica koja uči vaše dete, verujte mi da je ona najbolja učiteljica na svetu i ona ima sve nagrade, svaka učiteljica. Vrednujte to što radite, jer učitelji su naravno danas nekako došli na marginu društva i hvala medijima, evo i hvala i vama, što negde se trudite da nas izvučete iz te margine i da pokažemo da ima učitelja i u Banja Luci, i Republici Srpskoj, i u Srbiji, koji žele da budu svakog dana bolji u odnosu na sebe. Eto, poruka za roditelje, dragi roditelji, trudite se da vaše dete bude sutra bolje u odnosu na sebe od danas.
U emisiji Da rastemo zajedno, u emisiji o roditeljstvu, gošća nam je učiteljica i autor koncepta srećnog učenja Čarobno selo, Željana Radojičić-Lukić. Evo, pomenuli smo u čemu učenici griješe, kako se nositi sa ocjenama. Vi ste pomenuli sistem kako učiti u učionici, ali evo da vas pitam, kako učiti kod kuće? Da li imate neki savjet kako se pravilno uči i da li učenje kod kuće može biti zabavno?
Da, učenje kod kuće može biti zabavno i upravo ove napisane knjige i Jesenja gozba i Zimski mir i Prolećna žurba i Integrativna radna sveska, sve je namenjeno i za školu i za kuću. I, znači, sve vreme sam se ja trudila da zadovoljim potrebe učenika i njegove porodice i učenika i njegove učiteljice ili učitelja. Dakle, uzmite dobru knjigu i čitajte kada nemate šta da radite. Zašto? Zato što ćete otkriti različite svetove, zato što možete putovati ko zna gde. Možete obići celu planetu, možete naučiti štošta što nikada niste čuli. Naravno, sve to postoji i na internetu, ali moji đaci sada, posle mnogo, mnogo iskustva u radu sa mnom, kažu, učiteljice, mi sada kad gledamo recimo film, neku bajku, i pogledamo taj crtani film, tamo je nama sve boje servirane, nama je sve tamo servirano, nema šta da zamišljamo. A mi sada kada čitamo tu bajku, ja mogu da zamišljam da ona ima crvenu haljinu, a ja volim roze, pa vidim roze haljinu, pa ja vidim žutu. Pa onda dečak kaže, a ja ne volim uopšte to, ja volim ovo, ja sam video prirodu, ja sam zamislio onu šumu gde me deda vodio. Dakle, oni evociraju neke svoje uspomene i svoju stvarnost pretaču u tu bajku. Znači, važno je maštati. Sutra za život dece, kad budu odrasli ljudi, najvažnije je šta će da upiju dobro iz ovog svog detinjstva.
Evo, kad spominjete maštu, na to se nadovezuje kreativnost. Kako da podstičemo djecu na razvoj kreativnosti još od najranijih doba?
Na različite načine, znači kuća, porodica, kuhinja, dvorište, sve što imate, košenje dvorišta, sakupljanje lišća, voćkica, znači to je sve kreativnost. Znači, oni koji imaju svoja dvorišta, evo, mogu da sad sakupljaju lišće i od tog lišća da prave različite krugove, spirale, znači, žir u šumi, orasi, voće. Od svega se može napraviti kreativnost. Kuhinja je deci najinspirativnija, ali ona zaista može da posluži za različite vrste kreativnosti, ali za različite vrste učenja. Matematički sadržaj se najbolje na kraju uče u kuhinji. I to roditelji sigurno znaju. Što više empatije prema detetovim potrebama, i što više usmeravanja izvan interneta, izvan televizije, znači da dete samo nešto radi. Ali ja odmah da vam kažem, nisam protivnik niti interneta, niti bilo čega od tih savremenih tehnoloških, da kažem, napredaka. To sve treba koristiti samo u jednoj razumnoj meri.
Upravo vas htio dopitati u vezi tog slobodnog vremena djece, jer zapravo se tu i dešavaju najveći izazovi i problemi. Kada dijete ima to slobodno vrijeme,
tako je.
Ono tako obično je, da, ima tako taj telefon u rukama, a roditelj ne reaguje.
Ono treba povremeno da ima, samo da to bude ograničeno. Ja sam sinoć rekla upravo na ovom predstavljanju knjiga u Domu omladine, znači da je kad oni uzmu telefon, to bi bilo isto kao da sad stanu na trotinet i ima ona pesma Brane Crnčevića, Ljuti to meče, pošto sam to radila pre neki dan. I onda meče, kaže, staću na trotinet, idem među decu, idem među svet. E, zamislite sad da stanete na trotinet i da se vozite do Brazila, do Meksika, da se nikome ne javite tati, mami, gde ste, da istražujete različite planete, da idete pod more, ne znam, ovde, onde. Pa koliko puta biste bili ugroženi? E, to je internet. To je jedna velika šuma, jedna velika džungla gde se može svašta ružno desiti ukoliko smo mali, ukoliko smo naivni, a oni svi misle da nisu mali, oni misle da nisu naivni, oni misle da su jako samouvereni, njemu se neće desiti ništa. Dakle, na internetu vrebaju opasnosti i to moraju roditelji, naravno, da naprave tu kontrolu. ali nikako da se zabranjuje, jer svaka zabrana to je bumerang. Sve što se zabranjuje, to je još više poželjno. Dakle, ne trebamo zabranjivati, nego trebamo tu njihovo slobodno vrijeme mi da oblikujemo. Jer oni ne znaju, oni kažu, a šta ću sada raditi? Ma čega sada se igram? Dakle, najlepše je da imaju dosta materijala u kući, ako su već evo sad u zatvorenom prostoru, da sami nešto stvaraju, da ne dajete im gotove igračke. Šta će on sa gotovom igračkom? Vidjeli ste, kupite tu igračku bilo koju, on malo uzme, pola sata baci i kaže on je to polomio, neće. Dajte mu testo, dajte mu plastelin, dajte mu Lego kocke, dajte mu da on gradi nešto, da on znači na kraju ispipava svoj nivo kreativnosti.
Savremena slika u našim porodicama, sobe pune igračaka, djeca kažu da im je dosadno. Ali evo već kad spominjemo tu dosadu i to slobodno vrijeme, osim što su djeca na telefonima, također ih mi nekako uključimo u previše aktivnosti, u različite sportove. Nije dovoljno jedan nego dva. Pa tu su i kursevi stranih jezika. Pa evo manje više sada roditelji preferiraju i upis djece u različite škole za programiranje, dok su još toliko mali da ne znaju da govore ni srpski jezik, a kamol da uče neki programski. O tom forsiranju svih tih stvari da dijete pod izlikom da nije na ulici, da ne bude na internetu, da ne bude na telefonu, neka ide na ovo, na ovo, na ono.
Da, to su sad te organizovane aktivnosti koje nekad nisu postojale. Ja nisam protivnik, ali nisam nekako ni da kažem da mora svako dete da ide da ima drugu aktivnost. Znači, to sve zavisi od porodice i zavisi od roditelja. Ako dete ima afinitete prema muzici, recimo, dobro je da počne na vreme da svira. Ako ima afinitete zaista prema jezicima, dobro je da na vreme, još u najmlađem uzrastu, počne da uči neki jezik. Znači, da se bavi sportom, što da ne. Ali sam protivnik toga da to sve bude pretrpano, da se to odvija, ne znam, 8, 9 naveče, 7, da ono dolazi kasno kući, da kasno leže i onda mi imamo muku u učionici, tu decu treba razbuditi. Dakle, mislim da su pojedini roditelji toliko ambiciozni da misle da njegovo dete može sve i da vode samo vode sa aktivnosti na aktivnost, jer za to vrijeme dok on ima aktivnost, ja ću otići kod frizera, dok on ima aktivnost, ja ću otići. Znači, više je to možda iz potreba tih roditelja da ga zbrinu za neko vrijeme, da ga neko drugi čuva, da nešto radi, da se nečim bavi, a da ga ne grize savjest roditelja, ga negdje ostavio, pa sad prosto se osjeća loše, ja pijem sa drugaricom kafu, a moje dete sad ne znam gdje. A ovako kad je moje dete na sportu, ja pijem sa drugaricom kafu, sad je sve okej. Dakle, treba ipak poslušati dete. Kad kaže da to ne može, da to ne voli, da se to ne forsira po svaku cenu. Jer cela ta neka naša generacija i pre naše generacije i posle te generacije, znači do nekog 85. godišta, pa svi smo mi živjeli na jedan drugačiji način, nismo imali niz aktivnosti, a postali smo i dobri ljudi i obrazovani, imamo svoje hobije, dakle nismo uopšte ugroženi po tom pitanju.
I evo, s obzirom da je emisija o roditeljstvu, da vas pitam šta mislite o savremenom roditeljstvu i vaspitanju djece.
Pa sve je nekako sad postalo drugačije i sve je postalo brzinsko, da kažem. I to roditeljstvo je mnogo ubrzano, roditelji su mnogo zabrinuti, savremeni roditelji su mnogo uplašeni, pretrpani su mnogo svojim obavezama, imaju sve manje vremena za decu, deca su nam zato sama i zato im treba ta pažnja. Ali tu se ne može ništa promijeniti, verujte mi, to je sad ovaj moment, mi možemo sad reći da je ovo ružno vreme, pogrešno vreme, ovako i onako, ali to je sad jedino vreme ove dece i ovih roditelja. To je njihovo vreme, to je njima najlepše vreme i oni će se ovog vremena sutra sećati sa mnogo onako nostalgije kao što se mi sećamo nekog našeg detinjstva. Dakle, ne bih ništa tu kritikovala, samo bih gledala da podržim i mislim da država negde svaka treba da podrži porodice, naročito porodice sa više dece, da im omogući da oni na neki način lakše i lagodnije žive. To je jako važno. Evo recimo u mojoj učionici sam pitala decu koja je njihova najveća želja za koju oni misle da se neće nikad ni ostvariti. Znate šta su mi rekli 90% njih? Da vidim učiteljice more. A meni su tad suze krenule. Da vide more. Pa zamislite, oni su treći, četvrti razred, još uvijek nisu vidjeli more. Dakle, te mame i tate bi sigurno volele tu decu da odvedu na more, ali nemaju finansijske mogućnosti da ih odvedu. Dakle, malo je i do tih naših država, da pomognemo porodice, da ih poguramo, naročito recimo ljude koji ostaju na selu. Tu oko Banja Luke sigurno ima tih sela gde su ljudi ostali da žive. Pa te porodice treba podržati, u smislu možda te porodice nemaju sad za taj spor, za tu, ne znam, violinu, za ples, za bilo šta, finansijska sredstva niti mogućnosti. Dakle, trebamo podržati takve porodice.
Ali za ono za što uvijek imamo, to su knjige. I evo, knjige su potrebne, život je neophodan, što kaže Ivo Andrić, jedno od drugog ne treba odvajati. Možda, s obzirom da je nedjelja, topla preporuka i za roditelje i za djecu da pročitaju i da pronađu upravo vas, Željana, sa vašim naslovima i da možda evo danas skupa provedu dan tako što će zajedno čitati i zajedno odgovarati na izazove koje ste postavili u vašim knjigama, pa evo da pomenemo i naslove knjiga.
Evo, ja sam i provukla već negde. Znači, Jesenja gozba sa Vilom Bosiljčicom. Knjiga, tema je hrana, kuhinja, zdrava hrana. Ima tu nešto veganstva, vegetarijanstva, čisto da popunimo i tu jednu jako važnu nišu. Druga knjiga je Zimski mir sa Vilom Božicom i ona se bavi narodnom tradicijom i to je, kaže, knjiga koja je najinteresantnija nekoj mojoj generaciji i pre njih. Znači, tu je tradicija, nostalgija. Nama je već neka prošlost postao, ne znam, tranzistor, recimo, crno-beli televizor, Tetris koji smo igrali.
Telefon na okretanje.
Sve se to pominje u toj knjizi. Dakle, čuva se.
Tako je.
A onda Prolećna žurba se bavi ekologijom i zaštitom životne sredine, a ja negde zaista smatram da ova planeta koja je nama poverena čuvanje, da je jako važno da sada ove naraštaje obrazujemo, da umeju, da je čuvaju. Ali sve tri knjige, one su posvećene kako deci iz grada, tako deci iz sela. Deca iz grada kad budu čitala ove knjige, verujte mi na reč, oni će poželeti da odu na selo, da upoznaju prirodu, da vide te životinje, sve koje mnogo životinja se pominje u svim tim knjigama, što domaćih, što divljih, i upoznaju se, znači, sa njihovim nekakvim oglašavanjem. A deca sa sela, pošto sam ja dete koje je odraslo na selu i znam koliko je teško kada iz sela dođeš u veliku gradsku sredinu i osjećaš se negde frustriranim što mnogo toga ne znaš, nisi imao iskustvo, nisi video semafor, nisi video raskrsnicu, ne znam, nisi bio u pozorištu, nisi se vozio liftom i tako dalje. Evo, deca su rekla, voleli bi da vidimo more. Dakle, deci sa sela kada pročitaju ovu knjigu, njima i posebno zaista preporučujem, oni će se osjetiti privilegovanim. Osjetit će se mnogo važnim, jer oni žive u takvoj sredini. Oni imaju svoje ovce, kao što ima Dragoljub u Prolećnoj žurbi. Ili oni kuvaju ajvar, spremaju paprike, zimnicu sa svojom bakom, na šporetu, na drva, kao što to radi Mitra i Luka u Jesenjoj gozbi. Ili oni umeju da pletu, štrikaju, vezu, rade na razboju. Videli su razboj kod bake, kao što to rade Vera i Sava u Zimskom miru. Dakle, jedna zaista velika čarolija, ali koja se može samo otkriti na jedan način. A kako? Čitanjem. Dakle, te knjige ne mogu da se dožive ni na jedan drugi način. Moramo prvo da znamo da čitamo, da bismo čitali. A kad se nam je već Bog dao i učiteljica nam je dala da znamo da čitamo, onda treba da što više koristimo tu svoju moć čitanja. Znači, zašto deca ne koriste moć čitanja? Bez čitanja nema dobrog čoveka, pre svega. Bez čitanja niko od nas neće moći dostići bilo koju visinu. Bez čitanja sutra nećemo moći da komuniciramo sa nekim na jednoj ravnopravnoj osnovi. Jer tu bogatimo svoj rečnik i upoznamo i daleke predele i daleke ljude.
Već smo pomenuli u emisiji da su djeca ogledalo roditelja, pa evo i topla preporuka roditeljima da oni danas prvo uzmu knjigu.
E, bravo, bravo, bravo. I rekli su mi to roditelji, rekli su mi i učitelji da ove knjige jednako su zanimljive i roditeljima. I neke mame su mi se poverile zaista da su prvo one pročitale te knjige, pa tek su onda odlomke čitale svojoj deci koje imaju sad 4-5 godina.
Željana, hvala vam najljepša za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske, za sve ove divne preporuke, misli i pouke koje ste podijelili sa nama u emisiji o roditeljstvu.
Hvala najljepša.
Naša gošća bila je učiteljica Željana Radojčić-Lukić, autor koncepta srećnog učenja Čarobno selo i jedna od najboljih nastavnika svijeta, lider obrazovanja Zapadnog Balkana i srpski pisac za djecu. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.